efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde belirtildi ki azadlıktan ancak korkmayan adamlar, yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Obama'nın astebesi yoktu ki Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ölüm artık gibden.
Her şeyi prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasım Allah öyleyesin. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle.
Hafta içi her gün. Akşam saat 5'den 7'ye kadar.
Daim sizinle. Bizimle kal.
Bizimle kal.
Bizimle kal.
Azadlık Radyosu. İndi 24 saat Türksat'ta. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksətdə dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin emnasılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programıdır ve sizinle ben Xadicə İsmailovayam. Bize yeni qoşulan dinleyicilerimizi salamlayıram. Bugün ilk saatinde verilişimizin biz AXCP sədri Əli Kərimli ve Müsavat Partiyasının Başkanı İsa Qəmbərlə AXCP Müsavat Birləşməsi ideyası ve AXCP'nin son qurultayında bu ideyanın daha belə deyək, daha mümkün görülməsi ilə bağlı müzakirələr apardıq. İndi isə qonağımız Sosial Demokratdır. Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri Araz Əlizadə qonağımızdır və o Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının bu seçkilərdə hansı gözləntiləri olacaq və ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi durumla bağlı nələri düşünürlər, bu barədə soruşacaq. Siz də SMS-lə 050-744-10-17 nömrəsinə, e-maillə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz və yaxud suallarınızı. 436-77-41 isə bizim efir telefonumuzdur və prodüserimizə zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırsın. Beləcə, hər vaxtınız xeyir, Araz bəy.
Vaxtınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və
çox sağ olun ki, dəvət etmiş.
Və indicə bizim yəni hələ efir başlamamışdan əvvəl belə bir söhbətimiz oldu. Siz soruşurdunuz ki, Azadlıq radiosunu harda dinləmək olar. Maraqlıdır, yəni məlumat mənbələriniz nədir?
Məlumat mənbələrim Azərbaycan daxilində olan şeyləri, deməli, Müsavat qəzetinə baxıram, E-Xəzərkılı. Dünyadakı xəbərləri Yevnyusdan alıram.
Kifayət edir sizə?
Hələlik bəsdir.
Hələlik bəsdir. Amma yəni bir digər tərəfdən mənə maraqlı gəldi. Yəni Azadlıq radiosunun efirdə qadağası və s. FM-də səslənməməsi bundan bağlı, yəni məlum siyasi partiyanın liderinin məlumatından olmaması.
Yox, məlumatımız var idi. Mənim də bu məsələ yoluna qoyulub. Çünki dəfələrlə zəng edib dəvət eləmişsiniz. Amma məhsullar olsun ki, həmin gün mənə zəng edib dəvət eləyəndə artıq günümün proqramı dolmuş olur. Dəyişiklik edə bilmirəm. Ona görə mən demişdim, bir gün əvvəldən mənə desinlər. Bir gün əvvəldən dedilər, buyurdum, gəldim.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Məncə maraqlıdır ümumiyyətlə dinləyicilərimizə eşitmək ki, sosial demokratların bugün siyasətdə iştirakı nə yerdədir?
Bugün digər partiyalar kimi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası da zəifdir. Bugün Azərbaycanda hətta 500 min üzvü olan YAP da güclü deyil. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Səbəblər ondan ibarətdir ki, deməli, əvvəla siyasətdə 90-cı illərin əvvəllərində olan, 80-ci illərin sonlarında olan romantizm dövrü başa çatıb. Və istedadlı gənclər görürlər ki, əgər siyasətlə məşğul olarsa, onların karyeralarını etmək üçün, öz peşə qabiliyyətlərini nümunəş etdirmək üçün imkanlar o saat daralır. Və ona görə istedadlı uşaqlar siyasətə gəlmirlər. Bu bir səbəbdir. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, siyasətdə əlbəttə ki, maliyyə imkanlarının böyük əhəmiyyəti var. Müxalifət partiyalarının maliyyə imkanları hardan ola bilər? Özümüz deyirik ki, hər şey insarlaşmış vəziyyətdədir. Əgər insarlaşmış vəziyyətdədirsə, mən düşünmürəm ki, hər hansı bir oliqarx, hər hansı bir siyasi partiya pul verəcək ki, bizimlə mübarizə apar.
Amma deyirsiniz ki, istedadlı gənclər partiyaya gəlmirlər, siyasətə gəlmirlər. O zaman siz istedadsızsınız və yaxud sizin gənc...
Mən gənc deyiləm.
Gənc partiyadaşlarınız istedadsızlar.
Mən gənc deyiləm, bilirsiniz mi? Əgər bizim 90-cı illərin əvvəllərində partiyamızın...
Sizin vaxtınızda tərs nə idi?
Deməli, şeydir, mənim partiyamızın orta yaşı təxminən 35-40 idisə, İndi partiyanın yaşı 50-dən yuxarıdır. O zaman bizdə çox istedadlı gənclər var idi və onlar indi də həyatda özlərinə yer tapıblar, amma siyasətlə məşğul olmurlar. Onlar peşə dalıcı, çörək dalıcı gediblər. Və daha bir səbəb də odur ki, proporsional seçki sistemi ləğv edildikdən sonra partiyaların əhəmiyyəti xeyli aşağı düşdü. Çünki bilirsiniz mi, partiyadan və ya hər hansı bir blokdan seçkiyə getmək üçün çoxlu sənədlər toplanmaq lazım olur, çoxlu əziyyətlər olur. Müstəqil şəkildə majoritar sistemlə gəlirsən, diplomun kopyası, şəxsi vəsiqənin deməli nüsxəsi, kopyası, ərzəbi yazırsan, sənə verilir imza vərəqən, gedib başlayırsan, deməli öz seçki kampaniyanı aparmağa. Bu da bir səbəbdir. Və əsas da səbəb ondan ibarətdir ki, bir üzdə olan siyasətçilərin əksəriyyəti xalq cəbhəsindən çıxmış siyasətçilərdir. Onlar vaxtilə çoxlu səhvlərə yol veriblər və bunun nəticəsində və bu səhvləri də boyunlarına almayıblar hələ indiyədək də xalqın inamı yoxdur və mən tutaq ki, xalq cəbhəsinin üzvü olmamışam, amma deyir, qurunun adından yaş da yanır. Və bunların hamısı nəzərə alaraq mən deyirəm ki, bugün bütün partiyalar zəifdirlər, o cümlədən də bizim partiya zəifdir. Hərçənd ki, bizim partiyanın inkişafı üçün mümbit şərait var, çünki sosial vəziyyət respublikada ağırdır. Amma bununla belə insanlar bugün siyasətçilərə və siyasətə inanmırlar. Bunu etiraf etməliyik və burada hər birimizin şir payı var. Və nə etməli? Gərək tövbə edək, çalışaq, bir daha xalq bizə inansın. Amma bir də deyirəm ki, mənim burada əlbəttə ki, rolum az olub xalqın inanmamasına. Azərbaycan 90-cı illərin əvvəllərində demokrasiyaya addı uşağı hamilə idi. Xalq cəbhəsi o zaman çevriliş yolu ilə bu uşağı saldırdı. O zaman Azərbaycan demokratiyatı uşağı daha hamilə qalmır.
Yaxşı yaxamızı çəkirsiniz belə kənara.
Mən niyə çəkirəm?
Çox rahatdır bu pozisiyaya yəqin.
Mən o zaman kommunistlərə qarşı da mübarizə aparırdım, cəbhəkratlara qarşı da mübarizə aparırdım. Amma bilirsiniz mi, o zaman o axlokratiya daha güclü çıxdı. Və əqlə zəkəyə söykənən qüvvələr məğlub oldular.
Bu arada prodüserimiz mənim yadıma salır ki, Araz Əlizadədən fərqli olaraq onun həmsədri, digər həmsədri partiyanın Ayaz Mütəllibov Azadlıq Radiosunu daimi izləyir. Keçən dəfə efirə qoşulanda özü bunu deyib və minnətdarlığını bildirib.
Bilirsiniz mi, biz Siyam qardaşları deyirik ki, eyni şeyləri edək.
Yəqin bölüşdürmüsünüz aranda.
Bölüşdürmüsünüz. Hər əvvəl funksiyası var.
Aydın da. Amma Elnur adlı dinləyici sizə sual verir. Zərdüşt Əlizadənin Sosial Demokrat Partiyasında olmadığı halda seçicilərin səsini qazanmaq üçün nə edəcəksiniz? Belə bir sual verir. Xatırladım dinləyicilərə ki, Zərdüşt Əlizadə 2000-ci illərin əvvəllərində partiyanı tərk edib və bu proses qalmaqallarla müşahidə olunub və bu barədə yazılıb.
Mən bir söz deyim ki, məsələn, ümumiyyətlə elə bir qalmaqal yox idi. Bir az Zərdüşdə belə incilik var idi. Zərdüşdə inci olanda adətən bunu çox belə uzun müddət hər yerə yaymaqla adətən məşğul olur inciliyini. Məsələ burasındadır ki, orada nə ideoloji fikir ayrılığı var idi. Orada belə idi ki, mən 3 il mühacirətdə oldum. 95-98-ci illərdə. Mən mühacirətdən döndükdən sonra və o dövrdə də Zərdüşt idarə edirdi partiyanı. Mən gəlib gördüm ki, partiya təşkilatı cəhətdən iflic vəziyyətdədir. Partiya üzvlərinin əsas fəaliyyəti Xalq Cəbhəsi Vətəndaş Assambleyasına bir yamaq kimi ona yardım etmək idi. Adi bir şey dediğim bu sirri değil. Artık Pars'ı hemen gedəndə Azərbaycandan 1500 nəfər üzü var idi. Mən qayıdanda 321 nəfər üz qalmışdı parçada. Və bir çoxlarının hiç onların xəbəri olmadan bir növ elə bir 37-ci, 38-ci ildə təmizləmə aparmışdılar. Mən gəlib sonra zəng edib deyir, niyə partiyadan gedmişsən? Deyir, mən işinə gedməmişəm ki, mənə deyib ki. Sonra məlum oldu ki, bunu Arzu Abdullayeva edib. Buna qarşı bir çox parça üzvləri çıxdı, Zərdüş onu müdafiə etməyə başladı. Və belə qaldı ki, Zərdüş ultimatum qoydu parça üzvləri arasındakı. Arzu xanım qalmalıdır və partiyanın sədr mavini olmalıdır. Əks təqdirdə o gedir. Və belə oldu ki, hələ iki qurultaydı ondan sonra biz Zərdüş gəlməyə onu partiyanın həm sədri seçirdik. Sonra prezident seçkiləri oldu 2003-cü ildə Zərdüş partiyanın öz namizədi ola-ola İlyas İsmayılovu dəstəkləməyə başladı. Bu da ki, əlbəttə ki, artıq düzgün deyil ki, partiyanın həm sədri öz namizədi ola-ola ayrı bir namizədi dəstəkləsin. Və ona görə də 2003-cü ildə Zərdüş bəy seçilmədi partiyanın sədrinə. Siz deyirsiniz ki, qalma-qalla o zaman olardı ki, Zərdüş bəy mənim haqqımda yazanda mən də ona cavab verəydim. Onu hiç cavab verməmişim. Və ona görə də burada qalmaqal ola bilməzdi.
O, biraz xeyli vaxt keçib, dəqiq deyə bilməyəcəm, amma məncə hər iki tərəf müsahibə verirdi.
Mən bir də deyirəm ki, mənə müsahibələri gedim, baxın, həmişə mənim bir cavabım olub ki, böyük qardaşı nə deyir, əcəb eləyir.
A, aydındır. Maraqlı siyasi diskursdur belə, qohumlar və s. çox qarışıqdır.
İndi mən nə edim ki, deməli, Zərdüş də siyasətdə olub, mən də siyasətdəyəm. O zaman Zərdüş Xalq Cəbhəsini yaradırdı. Mən də Sosial Demokrat Partiyasını yaradırdım. Sonra Xalq Cəbhəsində parçalanma olanda Zərdüş, Arzu xanım, Leyla xanım, Əbdülvahab, Bana, Fəxrəddin Ağayev və bir çoxları, Eldar Zeynalı və s. Sosial Demokrat Partiyasına qoşuldular.
İndi kim qaldı bunlardan?
Deməli, sizə deyim də, Leyla xanım hələ 91-ci ildə getdi partiyadan. Deməli sonra deməli Arzu xanım Zərdüş Ülvi Zərdüş bəy gedəndə 44 nəfər getdi Zərdüş bəylə bir yerdə. Yəni, qalanlar hamısı yerindədir.
Yəni o ilk yaradıcılarından.
Deyirəm o yaxında bizdə yubiley idi. Deməli bir 70 nəfər partiyanın ilk yaradanlardan var idi. Onu dedim ki yaradanda ümumiyyətlə 21 nəfər idi. Amma o həmin il daxil olanlar isə 70 nəfər hələ parçadadır.
Aydındır. Dinləyici yazır, təəssüf ki, imzasını qoymayıb. Araz bəy, həqiqətən də xalq sizə inanmır və yaxşı olar ki, siz siyasətlə yox, kommersiya ilə məşğul olasınız. Belə bir...
Bilirsiniz, Azərbaycanda çox qəribə bir şey var. Hamı xalqın adından danışır. Məsələn, mən hələ indiyəcəm ki, xalqın adından danışmıram. Danışan da ancaq Sosial Demokrat Partiyasının adından danışıram. İndi o adın yazmayan dinləyicinin mən hörməti var, amma öz adından da danışa bilər, xalqın adından danışa bilməz. Bu yaxda bir sual oldu ki, Zərdüş Əzədə olmayanda mən səsləri necə toplayacağım? Mən onu deyim ki, mən hələ indiyəcəm seçkidə iştirak edəndə həmişə partiya üzvlərinin arasında ən çox səs toplayan mən olmuşum.
Və partiya üzvləri arasında, amma bəs digər seçkilərdə partiyanızın seçki təcrübəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
90-cı il seçkilərində bizdən 11 namizəd var idi, onda deyirəm bir 20 nəfər üzvümüz var idi, 11 namizəd var idi. Deməli 15 nəfər namizədini vermişdi, 11 qeydiyyatdan keçmişdi.
Çox uzaqdan başladı.
Siz deyirsiniz partiya təcrübəsində, mən deyirsiniz partiyada. Ondan 3-ü qalib gəlmişdi, amma dedilər ki yetər sayı yox idi. Zərdüş bəyin dairəsində doğrudan yetər sayı yox idi. Leyla xanım qalib gəlmişdi, ikinci tura çıxdı. Mən deməli öz rəqiblərimin cəmindən 3 dənə rəqibim var idi. Deməli Tahir Budağov idi, Komsomol katibi idi, Sosial Təminat Nazirinin müavini idi.
2000-dən bu yana danışa bilərik.
Danışarıq. Sonra deməli Nəsim İspalkomunun sədri idi, bir də ki Sabir Adnayev. Onlar üçü məndən 3 dəfə az səs toplamışlar. Mənə o zaman dedilər ki, 13 səs çatmır ki, siz deputat olasınız. Hətta təkib edirlər ki, ataq dirim xeyir, mən saxtakarlığından işim yoxdur. 2000-dən başlayaq. 2000-dən başlayırıq. 2000-ci seçkilərini, parlament seçkilərini bizim partiya boykot etmişdi. O zaman yadınızdarsa 22 partiya boykot haqqında qərar qəbul eləmişdi. Sonra hamısı quzu balası kimi seçkilərə getdilər. Boykot qərarı, kişi imzası, kişi sözü hamısı yaddan çıxdı. Bir dənə biz öz sözümüzün üstündə durduq. 2003-cü ildə deməli prezident seçkilərində mən imzaları topladım, təqdim etdim. Deməli 8 qovluq idi, 4 qovluq, ilk 4 qovluq hamısı dedilər ki, düzdür. 5, 6, 7, 8-ci qovluğa hamısını elan etdilər ki, deməli, hamısı saxtadır. Və ən gülməlisi odur ki, deməli 8-ci qovluqda sonuncu vərəqə ancaq bir mərkəzi komitənin üzvləri idi. Sonuncu imzanı da mən atmışdım. Mənim də imzam deməli saxta elan edildi, buraxmadılar seçki. 2005-ci il seçkilərində mən iştirak biz iştirak etdiyi 6 namizədlə mənim rəqibim Oktay Əsədov idi. O zaman Azərsu Səhmdar cəmiyyətinin şeyi bilirsiniz ki, spiker oldu.
Amma mən sizdən danışmırdım sadəcə. Mən
partiyadan deyirəm, yəni hamısında iştirak eləmişik. Bir dənə 2000-ci ili kənara çıxmaq şərtində.
Mən amma partiyanı soruşuram, siz ilə öz namizədliyinizdən danışırsınız.
Partiya iştirak edib de 2005-də.
Hə, 2005-də tək namizədiniz.
2000-də bir gördüm 6 nəfər namizəd idi. Aha. Heç kəs heç biri seçilmədi. Məsələn, bizim bir namizədi Xan Hüseyin Əliyevi, deməli 58-ci Hacı Qabul Kürdəmir Seçki İdarəsindən o Rafael Hüseynovla rəqib olmalı idi və yerlidir və hamının da hörməti var. Onu bir dəqiqə seçkiyə buraxsalar qalib gələcək. Onu məsələn belə elədi. Gəldi birbisinə dedilər ki, sənin qardaşın oğlu sənə kömək eləyir, eləyir. Pul verir, verir. Yaz bir dənə bunu ki, sənə kömək eləyir, pul verir. Yazdı, verdi. Məhkəmə başçısına şey elədilər ki, seçkilərin səsini pulla alır. Öz birbisinin səsini pulla alıb. İndi o yenə də gedir seçkiyə, həmin dairədən, həmin yenə də Rafael Hüseynov oradadır və indi də olmazın əngəllər yaradırlar.
Və neçə namizədiniz var bu seçkidə?
Bu seçkidə bizim 4 namizədimiz var.
Partiyanızın neçə üzvü var indi?
Partiyamızın 3000 üzvü var.
3000 üzvü var.
Bəli.
Və 4 namizəd şansları necə dəyərləndirirsiniz?
O şey demiş ki, Məhəmməd demiş ki, o baxır, qoşun demiş ki, o baxır onun qormutuna. Yəni, o baxırıq seçkiləri necə keçəcək? Məsələn, indi bizim partiyanın sədr mavini insan haqları üzrə Salahəddin Allahverdiyev Lənkəran şəhər deməli, dairəsindən verib. O gün onun sənədlərini qaytardılar ki, sən və biz protokolu tikib sürgüçləməliyik. Harada görülüb bilmirəm. Haradan tapa heç bir təlimatda zadda yoxdur. Yaxşı, göndərdilər protokolları, biz də sürgüçləyə bilmədik. Çünki sürgüç möhürümüz yoxdur, amma tikdik, möhürlədik bütün səhifələr və s. göndərdik. İndi deyə bilər ki, 5 gün gözləyin. Düzdür, təlimata görə 5 gündür, amma mən bilirəm ki, bütün respublika üzrə bir gün ərzində verirlər imza vərəqlərini. Lənkəran 5 gün deyib, boy 5 gün olsun. Bank hesabı açılmalıdır, deyib gedin Bakıda partiya açsın bank hesabını. Yaxşı. Bakıda açarıq bank hesabını. Yəni, bilirsiniz, mən bu sözü ki, Lənkərandakı dairənin, şəhər dairəsinin sədri Vəziri Xan Lənkərandır. O, hər hoqqalabazlığından çıxacaq ki, tək bizim namizədi buraxmasın. Məsələn, mən imzalar 100% dəqiq toplub Xan Hüseyin Əliyevdə, amma verirəm ki, orada bir əmmaş deyəcəklər, tapsınlar, belə növbəti bir şey edəcəklər.
Hər halda baxarıq, izləyirik biz də seçkilərdən bağlı vəziyyəti. Amma yenə sual var, Zamiq Məmmədli yazır sizə Praqadan. Sizi salamlayıram, Araz bəyə sualım var. Yadınızdadırsa, 2002-ci ildə Azərbaycan Gənclərinin Sosial Demokrat Təşkilatının qurultayına gələrək gənclərə filankəsi sədr seçməyin dediniz. Sizcə müasir Avropa tipli sol ideologiyanın daşıyıcısı olan Sosial Demokrat Partiyasının rəhbərinin nizamnaməcə müstəqil olan təşkilatın qurultayına müdaxilə etməsi nə dərəcədə düzgündür? Beləliklə, siz gənclərə necə demokratik lider örnəyi ola bilərsiniz?
Başlayaq ondan ki, bizdə heç o illər bizdə gənclərin qurultayı da olmayıb. Ya onun yaddaşı xarabdır və o vaxtı ilə bizim gənclər təşkilatında olub, sonra seksual orientasiyasını dəyişəndə uşaqlarını uzaqlaşdırdılar partiyadan həmin şəxsi və
Araz bəy, bəli,
deyirəm,
Araz bəy,
mən deyirəm bir
şəxsi məsələləri
və o zamandan deməli 2000-ci ildən Anar Aslanov ki sədr mavini idi, o möhürü çıxıb gedib və o təşkilatla bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur ki mən 2002-ci ildə gəlib ora kimisə seçinsə kimə seçmin deyim.
Sizin partiyanın siyasi orientasiyası necədir? Hansı tərəfdəsiz?
Biz sol mərkəzdəyik.
Sol mərkəzdəsiz və özünüzü müxalif partiya hesab edirsiniz.
Bəli, konstruktiv müxalifət partiyası. Biz iqtidarın xarici siyasətini tam dəstəkləyirik, amma daxili siyasətindən narazıyıq.
Nədə dəstəkləyirsiniz? Niyə dəstəkləyirsiniz?
Azərbaycan, indi biz beynəlxalq təşkilatlarda çox oluruq, görüşlər keçiririk. Biz görürük ki, Azərbaycanın bir dövlət kimi hörməti qalxıb, Azərbaycanla hesablaşırlar. Bilirsiniz ki, əgər insan özü-özünə hörmət edirsə, ona digərləri də hörmət edirlər. Azərbaycan artıq heç kəsin yedəyində getmir, heç kəs özünə böyük qardaş axtarmır, özünə dost axtarır və dostlar da ki, həmişə bərabər hüquqlu olurlar dostlar.
Belə bir fikir var ki, bu uğurun və yaxud bu hörmətin ömrü neft pulları bitənə qədərdir.
Bilirsiniz mi, mənə gəl ki, neft pulları əvvəl də var idi, amma Azərbaycan beynəlxalq aləmdə bu qədər nüfuzu yox idi. İndi daim Allah, mən qədərini ölçməmişəm, bilmirəm.
Necə ölçməmişsiniz? Siyasətçi deyilsiniz?
Siyasətçiyəm, amma bilirsiniz mi, bizdə neft pulları şəffaf deyil.
Şəffaf deyil və amma hər kəs bilir ki...
İndi hər kəs çox şey bilə bilər. Bilirsiniz mi, əgər biz baxsaq ki, kim nə yazır, kim nə deyirlə mühakimə yürürsək, onda səhv olar. Mən yemədiyim xörəyin dadından heç vaxt danışmıram.
Amma neft kontraktlarının həcmi barədə məlumat açıqdı.
Neft kontraktlarının həcmi barədə deməli, məlumatlar açıqdı, amma hər il büdcəyə qoyulanda bir qiymət göstərilir. Amma dünya bazarında qiymətlər fərqli olur, ona görə dəqiq məlumat yoxdur. Amma bir daha deyirəm ki, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanın hal-hazırda beynəlxalq nüfuzu neft pullarına görədir. Mən düşünmürəm ki, hər hansı bir ölkə Azərbaycandan rüşvət alır ki, Azərbaycana hörmət etsin. Bu tipik Azərbaycan abivatilinin təxəyyülüdür ki, hə, pul verirlər, hörmət qazanırlar.
Söhbət pulda deyil, neft,
siz düşünürsünüz ki, sabahları əsr müqaviləsi bağlanıb, Azərbaycanın öhdəlikləri var. Azərbaycanı deməli sabah hörmət etməsə, Azərbaycan nə edəcək? O neft kəmərini bağlayacaq, bağlamayacaq. O kontraktlar yerinə yetirilməlidir.
Yəni siz müəyyən ölkələrin Azərbaycanda enerji maraqlarının olduğunu barədə
xəbər. Enerji maraqları təbii ki var. Harda enerji resursları var, orada hamının maraqları var. Amma eyni zamanda görürsünüz ki, məsələn, Azərbaycan neftini satırlar dünya bazarında, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri, pul qazanırlar, həmin puldan bizim düşmənimiz olan, bizim torpaqlarımızı işğal etmiş Ermənistana, separatçı Dağlıq Qarabağa da pul ayırırlar.
Salam, məncə Araz bəy Nalamıxa vurmaqla məşğuldur, demokrat imzalı bir dinləyici yazır. Həmişə də iqtidarı tənqid etmir, müxalifəti söyür. Güya ki, ölkədəki anormal vəziyyətin səbəbkarı iqtidar yox, müxalifətdir. Bəlkə də bu köhnə ədavətdən doğur. Müxalifət sizdən fərqli olaraq meydanlarda döyülür, xalq üçün vuruşur. Bəs siz nə etmisiniz? Belə yazır.
Deməli, mən həmişə xalqa düzgün yol göstərmişəm və məsləhət vermişəm ki, xalqı aparıb döydürənlərin ardınca getməsinlər. Çünki əgər onlar xalqı döydürürlərsə, çoxu özləri də bir dəfə döyülsünlər. 20 yanvara apardılar, özləri kənarda qaldı, xalq qırıldı. Meydan hərəkatında özləri kənarda qaldılar, xalq döyüldü. Dövlət şəhərlər ölkəni vətəndaş müharibəsi qarşısında qoydular. Yenə də xalq əziyyət çəkdi. Ona görə də mən həmişə xalqa göstərmişəm ki, düzgün yol nədir? Ağılla mübarizə aparmaq lazımdır, səhvgüylə yox. Və heç olmasa Araz Ərizədə ona nail olub ki, Sosinter kimi bir təşkilat Ermənistanı işğalçı adlandırıb və Sosial Demokrat Partiyasının Azərbaycanın aşpaya daxil olmasında da böyük rol olub.
Və bunun Azərbaycanda daxili
Mən bayaq şey dedim ki, mən xarici siyasəti tam dəstəkləyirəm, daxili siyasətdən tam narazıyam.
Daxili siyasətdən tam narazısınız. Yaxşı, narazılığınızı necə ifadə edirsiniz?
Necə ifadə edirəm? Məqalələr yazıram, müsahibələr verirəm.
Və nə xeyri var, nə faydası var sizcə?
Bəs yaxşı, çıxıb polisin dubinkasının altına girmək, zopa yeməklə nə xeyri var? Baxın, görün, enerji daşıyıcıların qiyməti 3 dəfə artanda xalq məyə reaksiya verdi mi, vermədi. Xalq özü öz taleyinə biganədir. Və mən həmişə xalqa məsləhətlər veririm.
Bəlkə sizə inanmır xalq?
Yaxşı inansınlar, arıları mən küçəyə çıxartmağa çalışmadım. Sizin yəni bir çoxunun ağız dolusu təriflədiyi, belə deyə, sağlar ya da milli demokratlar istədilər insanları meydanlara çıxarsınlar, çıxarda bilmədilər. Onlara inanmırlar, yoxsa mənə inanmırlar.
Məncə sizdən danışaq indi, çünki qonağımızsınız.
Və yaxud dediniz ki, onlar mübarizə aparırlar, gedirlər meydanlarda döyülürlər. Yoxsa döyülürlər. Döyülmək üçün ağıl lazım deyil.
Axı, ağıllı olub nə edəmsiniz? Ağıllı olub
mən bir deyirəm, əvvəla xalqa heç bir zaman yalan danışmamışam. Həmişə xalqa sözün düzün demişəm. Həmişə xalqa düz yol göstərmişəm. Amma qulaq asmıblaşa mənim nə günahım var?
Düz yol yəni nə?
Məsələn, baxın, görün, biz də normal, heç bir qırğınsız və s. müstəqil ola bilərdik. Amma əslində biz bu qədər qurbanlar verdik. Biz əgər o zaman mənim sözümə baxsaydılar, və vertolyot qazasından sonra Azərbaycan vətən müharibəsi modelinə keçsəydi, biz peşəkar ordu yaratsaydıq, bugün artıq torpaqlarımız azad olunmuşdu. Amma həmin o milli demokratlar o zaman parlamentdə idilər və qoymadılar bu təklif keçməyə.
Araz bəy, indidən danışaq.
İndi mən nə deputatam, nə bir şey. Mən öz parçamdayam, qəzetim yox, pulum yox. Və sizin kimilər mənə imkan verəndə çıxıram sözümü deyirəm. Qulaq asan, qulaq asmayan söndürə bilər.
Yəni, nə deyirsiniz axı? Dediyiniz nədir?
Dediyim odur ki, əzizlərim, korrupsiya qarşı mübarizə aparın, mənliyiniz olsun, rüşvət almayın, rüşvət verməyin, seçkidə səsinizi satmayın. Keçən seçkidə iki şırvana səslərini satırdılar. Bu insanlar bəyəm xoşbəxtliyə layiqdilər. Mən demirəm gəlin mənə səs verin. Mən deyirəm gedin istədiyiniz namizədə səs verin. Namizədə səs verin. Amma səslərinizi satmayın.
Amma belə çox maraqlıdır. Bu korrupsiyadan danışırsınız, səs satmaqdan danışırsınız. Amma elə hədəfiniz və ünvanınız, sizin məsləhətlərinizin və sözlərinizin ünvanı da elə adi vətəndaşdır. Bəs bunun o biri tərəfi yoxdur məyər?
Mən sizə bir də deyirəm ki, hər bir vətəndaş öz hakiminə layiqdir. Əgər sən gəlib seçkidə səsvi satırsansa, sən daha hansı iqtidarı gözləyirsən? Sən əgər səsvi almışsansa, sən artıq çox aşağı bir səviyyəyə özünü salmışsansa, o sənin seçdiyin insan, sənin seçdiyin iqtidar, o cür seçdiyin, pulla seçdiyin iqtidar sənə hörmət edəcək mi? Xeyr. Bayaq dediyimdir, insan özünə hörmət edəndə, ayrılar da ona hörmət edir.
Amma siz də deyirsiniz ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzlüyündə böyük rolunuz olub. Belə hesab edirsiniz. Avropa Şurası insan hüquqlarına əsaslanan təşkilatdır. Yəni, bu siyasi birlikdən daha çox insan hüquqları və bu dəyərlər əsasında, Birləşmiş Demokratik Dəyərlər əsasında bəyan edilən şəkildə birləşmiş bir təşkilatdır, bir qurumdur. Və həmin təşkilatın standartlarından çox-çox aşağı olan bir ölkə, yenə də beynəlxalq hesabatlara inansaq, bu təşkilatın üzvüdür. Və bu təşkilatda üzvlük Azərbaycana demokratik rekordunu, yəni demokratik tarix, demokratiya ilə bağlı inkişafda irəliləyişə nail olmağa kömək etməyib. Sizcə, nəyə lazım idi Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü, əgər bu ölkəyə hansı irəliləyişə imkan verməyəcəkdirsə?
Əvvəl ondan başlayayım ki, irəliləyiş var. Azacıq da olsa var. Məni təmin edən qədər yox, amma var irəliləyiş. İkincisi isə, deməli, mən sizə deyim, onda gəlin necə oldu? Deməli, Azərbaycanda Aşbada səs vermədən əvvəl bizə dedilər ki, sollar səs verməyəcəklər Azərbaycanın qəbul olunmasına. Mən ilk növbədə nə özümü və o zaman demokratiyanı da fikirləşmirdim. Biz sosial demokratlar üçün əsas oydu ki, ermənilər Aşbaya qəbul olunacaq, Azərbaycan qəbul olunmayacaq və Qarabağ məsələsi və s. müzakirə edəndə orada Azərbaycan olmayacaq. Ona görə biz sollara müraciət elədik, Sosialist İnternasional tərəfindən. Siyahını götürdü, Zərdüştün, Arzunun, mənim, tanıdığımız çoxlu, deməli, Aşbanı nümayəndələr olan deputatlar vardı, bir çox ölkədən sollar. Onlarla yazışdıq və s. və onlar da nəhayət səs verdilər, Azərbaycan qəbul olundu. Və o zaman...
Avropa Şurasında Qarabağla bağlı nəsə müzakirələr olub, hansısa həll edici qərarlar verir.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, nə ATƏT, nə Avropa Şurası həll edici qərarlar vermirlər. Amma bilirsiniz, nə qədər biz beynəlxalq təşkilatların üzvü çox olsaq, bir o qədər Azərbaycan üçün yaxşıdır, heç olmasa görürük, götürürük.
Belə hesab edirsiniz.
Bəli, mən belə hesab edirəm.
Belə hesab edirsiniz. Araz Öndər yazır. Araz bəy, harda görülüb ki, partiya lideri xalqla bərabər döyülməlidir. İran hadisələrini yadınıza salın. Musəvi iki dəfə xalqın arasına çıxdı. Qalan bütün hər şey xalq elədi. Orada heç deyən olmadı ki, Musəvi döyülmür. Biz niyə döyülürük? Mübarizə intervyu vermək deyil. İnanın, siz heç 40 baş qoyunu tarlaya apara bilməzsiniz. O ki qaldı xalqı meydana çıxarmaq.
Mən sizinlə tamamilə razıyam. Mən çoban deyiləm ki, 40 baş qoyunu tarlaya aparım. 40 baş qoyunu tarlaya aparanlar sizi meydanlara çıxardıb döydürürlər qoyun kimi.
Çox kəskin fikirlər söyləyir.
Bilirsiniz mi, sual necəsə cavab da o cür olmalıdır. Nə tökərsən aşıva, o çıxar qaşığıva.
Ayaz Mütəllibovun namizədliyi irəli sürüləcək mi?
Xeyr, Ayaz Mütəllib keçən seçkilərdə iştirak etdi və sonra qərara gəldi ki, özü olmadığı da seçkilərdə iştirak etməyəcək.
Və Yaşar adlı dinləyici salamlayır sizi və Araz, mənim bəlkə axıcək hakimiyyətinin buraxdığı səhvlərə görə adamlar bu partiyalara rəğbət bəsləmir. Nəcə bu adamlar sizin kimi dahi dırnaq içində yazıb bunu. Siyasətçini tapmırlar. Siz özünüzü siyasətçi hesab edirsinizmi? Öz doğma qardaşı ilə konsensusa gələ bilməyən adamın başqalarını tənqid etmək haqqı varmı? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iki adam, Araz və Zərdüşt Əlizadələr özlərindən başqa heç kimi bəyənmirlər. Belələrinə yağ yeyib yaxada gəzən deyirlər. O bəyəndiyi xarici siyasətin bir uğurunu söyləsin, Araz bəy Yaşar deyir.
Çox gözəl, onu deyim ki, əvvəla mən o qədər də yağ sevmirəm ki, yağ yeyim. İkincisi isə onu deyim ki, qardaşımla konsensusa gəlib gəlməməyi mən artıq açdım mənasını. Ki, bizdə izoloji fərqli yox idi. O ki, qaldı ki, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin dövründə nələr olub. Yadınıza salın, küçələrdə gəzən quldur dəstələri, hər bəyin yanında gəzən lotu-potu, jurnalistlərin döyülməsi, deməli, deputatların döyülməsi. Bunlar hamısı sizin istədiyiniz demokratiya idi.
Məhər indi döyülmür.
Hər halda deputatların döyülməsindən xəbərim yoxdur. Bir-birlərinə vururlar, o ayrı məsələ. Amma küçədən lotu gətirib döydürmürlər. Və ikincisi də ki, jurnalistləri həbs edirlər. Və mən buna da deyirəm, çox mənfi baxıram buna. Və mənə gəlir ki, bu Azərbaycana baş ucalığı gətirmir. Məsələn, sizin radio stansiyanın FM-də və ya SV-də olmamasını özü də Azərbaycana baş ucalığı gətirmir. Amma bir məsələ var ki, bizdə də jurnalistlər çox zaman elə bilirlər ki, ona buna şər atmaq, yalan yazmaq və s. özü bir böyük cəsarətdir. Bir də görürsən, olmayan şeyi özün haqqında oxuyursan mətbuatda. Siz deyirsiniz ki, nə üçün oxumuram? Ona görə ki, mən artıq yorulmuşam belə şeylərə oxumağa ki, əsasən oxucular da nəyi oxuyurlar? Filankəs filankəslə evləndi, filankəs filankəslə boşandı.
Elnur yazır, Araz bəy aşağıdakı adamlar da Sosial Demokrat Partiyasından gedib. Rüstəm Seyidov, Şahin Rzayev, Eynullah Fətullayev, Əvəz Həsənov, Mübariz Əhmədoğlu bu adamlar da gedib. Yəqin ki, şərh istəyir sizdən bundan bağlı. Amma ümid edirəm ki, heç kimin şəxsi həyatı ilə bağlı heç bir şərh verməyəcəksiniz.
Onların şəxsi həyatı ilə bağlı məndə heç bir məlumat yoxdur. Onlar hamısı Zərdüşlə gedənlərdir, bircə Eynulladan başqa. Eynullah isə müstəqil jurnalist olmaq üçün partiyadan gedib, amma özü o gün məhkəmədə dedi ki, mən sosial demokratım.
Ola bilsin, baxışları elədi, amma
bəli.
Baxışlarına uyğun partiya tapmır bəlkə.
Niyə? Bizim çox gözəl münasibətlərimiz var idi. Eynullah ilə hində qalır.
Zamiq Məhmətli, Araz bəyin açıq, aşkar təhqirə və açıq yalana keçməsinə çox təəssüflənirəm. Yaddaşınızı təzələməyinizi məsləhət görərdim. Sadəcə yalan danışırsınız. Siz Azərbaycanda yenicə cücərən sosial demokratiyanı məhv edib, başınıza qara güruhu və özünüz kimi sosial demokratiyadan xəbərsiz adamları toplamışsınız. Sizdə sosial demokratiyadan əsər əlamət yoxdur. Buna görə də Gənclər Təşkilatı belə sizi tərk edib ayrıca fəaliyyət göstərir. Bundan artıq daha nə biabırçılıq olsun. Belə bir münasibət göstərib dediklərinizə.
Siz dediniz ki, ona qarşı şərh verməyim. Ona görə mən deyir, cavab əbləhən xamışız. Əbləh adamların cavabı susmaqdır.
Keçək yenə də partiyanızın siyasi xəttinə və yenə qayıdaq korrupsiya və onun səbəbləri. Siz yenə də vətəndaşa ünvanlayırsınız tənqidlərinizi. Maraqlıdır, bəs bu korrupsiyada hökumətin günahı yoxdur mu?
Hökumətin çox böyük günahı var. Və mən dəfələrlə demişəm ki, korrupsiyada məşğul olan məmurları həbs etmək və hətta mən deyərdim ki, ilk dövrdə hətta edam etmək lazımdır. Əlbəttə ki, bu sosial demokrat əqidəsinə uyğun olmasa da. Amma baxın, görün, iki nəfər korrupsioner naziri, İqtisadiyyat naziri və Səhiyyə nazirini tutdular. Bütün bu demokrasiyadan dəm vuranlar hamısı daş atdı, başlarını tutdu ki, ay aman qoymayın, demokrasiyanı boğurlar.
Amma onları korrupsiyaya görə tutmamışdılar ki.
Mən sual verim, korrupsionerlə korrupsioner deyirlər.
Bu başqa məsələdir.
Siz Azərbaycandakı xəstəxanalarda olan vəziyyətdən, iqtisadiyyatda olan vəziyyətdən bir xəbərsiniz.
Mən ümumiyyətlə rəy bildirməməliyəm.
Yox, ümumiyyətlə, mən deyirəm. Mən sizə deyirəm, korrupsionerdilər. Və Zhiglov demiş ki, vor dozun sicec.
Yaxşı, bəs indi necə? Artıq hər şey həll olundu.
Xeyr. Hələ mənə gəl ki, bir 10-15 nəfər naziri də əyir tutsalar, yaxşı olar. Və hətta ki, tutsalar yox, edam da eləsələr.
Sizcə nazirlər səviyyəsindədir həm bu məsələ?
Balıq başda nə eləyər? Yəni, ondakı nazirlər başçılıq eləyir bunlara.
Nazirlər.
Bəli.
Bəs oradan yuxarıda?
Valla, oradan yuxarıda mən düşünmürəm ki, kiminsə korrupsiyaya da marağı olsun.
Yoxdur sizcə. Misal üçün, bu yaxınlarda iki böyük qalmaqallı məlumat oldu. Biri İlham Əliyevin övladlarının Dubaydakı mülkləri ilə bağlı idi. Washington Post qəzeti yaymışdı və sonra təkzib olunmadı bu məlumat. İkincisi, İlham Əliyevin qızının Azal Bankı qeyri-qanuni sahib çıxması ilə bağlı idi. Və 10 milyon manatlıq investisiya tələb edən bir əməliyyat idi bu. Və sizcə, yəni, bu pullar haradandır ölkə başçısında?
Mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Mənim çox maraqlıdır. Hansı qızı? Böyük ya kiçik? Hansı?
Kiçik qızı.
Hansı?
Arzu
Əliyeva. Emin?
Yox, Arzu Əliyeva.
Arzu Əliyeva. Gürcə heç adlarını da bilmirəm. Mən sizə bir söz deyim. Sizin fikir necə? Azal Banka necə ola bilər ki, qanunsuz sahib çıxsın? Gələndə belə də danışaq. Əgər istəsə, onun üçün qanunsuz niyə olmalıdır? İstədiyi banka aça bilər. Nəyinə lazımdır onun Azal Bank?
Siz əgər...
Siz demək istəyirsiniz ki, əgər Prezident İlham Əliyevin qızı hər hansı bir banka sahib çıxmaq istəyirsə və hər hansı banka açmaq istəyirsə, o qeyri qanunu ona sahib çıxmalıdır. Bu gülməlidir axı. Azı gülməlidir. İkincisi isə, bağışlayın, bizdə müxalifət nümayəndələrinin xaricdə evləri var, mülkləri var. Prezidentin uşaqlarının niyə olmasın?
Araz bəy, söhbət 75 milyon dollarlıq mülkdən gedir. Sizcə o pulun mənbəyini göstərmək lazım deyil? İstər müxalifət olsun,
mən bir də deyirəm, Washington Post mənim üçün Qurani Kərim deyil ki, Washington Postun yazdığına mən inanım.
Amma inana bilərsiniz.
Niyə? Niyə inanmam? Çünki Washington Post ona görə.
Çünki təksin...
Mən heç Obamaya inanmıram, o ki olsun Washington Postu.
Yaxşı, deyək ki, Obamaya inanmaya bilərsiniz, amma Obama siyasətçidir, Washington Post isə mötəbər qəzətdir.
Bilirsiniz mi? O qədər qəzətlər var ki, o qədər yalan yazırlar ki, gəl görəsən. Və vacib deyil ki, hər bir yazılan sözə təksib verəsən.
Amma niyə o 15-16 nazirin korrupsiyaya quşandığına inanırsınız?
Çünki mən Azərbaycan xalqının həyatını görürəm və görürəm ki, hamı Sosial Təminat Nazirliyinə rüşvət aparırlar. Müdafiə Nazirliyinə rüşvət aparırlar. Sonra Səhiyyə Nazirliyinə rüşvət gedir. İqtisadiyyat Nazirliyinə rüşvət gedir.
Nə bilirsiniz, bəlkə günah elə JEK müdirlərində və xırda məmurlarda.
Yox, elə deyil də. Elə şey var ki, JEK müdiri səviyyəsindədir. Elə şey də var ki, nazir səviyyəsindədir. Əgər təzə nazir təyin olunursa, ondan sonra deməli kafelərdən, restoranlardan, mağazalardan yığılan pulun, aylığın qiyməti artırsa, bu məsələ aydın məsələdir ki, bu nazirdən nəyə gəlir?
Araz Önər yazır, Xədicə xanım, niyə icazə verirsiniz ki, bu adam dinləyiciləri təhqir eləsin? Mən təəssüf eləyirəm və mən dinləyicilərimizin qarşısında üzr istəyirəm qonağıma görə.
Və İstəyin.
İstəyirəm. Yəni, siz özünüz bilərsiniz. Araz bəy, sizə elə gəlmir ki, sizin sadəcə daha yuxarıdakılara tənqid tuşlamağa cəsarətiniz çatmır. Ona görə...
Bilirsiniz mi, mənim cəsarətimin həddini mənim həyatım müəyyən edib.
Yəni?
Tutulmuşam, sürgündə olmuşam, döyülmüşəm, döymüşəm, mühacirətdə olmuşam. Mən nədən qorxmalıyam? Heç nədən mən qorxmuram. Evim yox ki itirim, bağım yox ki itirim. Bir dənə parçada onu da hələ ki saxlayırıq öz imkanlarımız. Mənim itiriləsi bir şeyim yoxdur. Zəncirdən başqa. Amma mən intihası bilmədiyim şeydən danışmıram.
Yəni, amma heç bir naziri də rüşvət alarkən görməmsiniz. Niyə o barədə danışmaq?
Mən bir də deyirəm də, mən görürəm ki, təzə nazir təyin olandan sonra rüşvətin həcmi artır. Ona görə mən belə deyirəm, təzə nazir gəlib, necə deyirlər, tez doldurmaq istəyir ciblərini. Mən bizə ayrı bir söz də deyim də, əgər tutaq ki, İqtisadiyyat Naziri istəsə, verginin də nəyəki nazirliyində də rüşvətin qabağını alar, restoranlardan yığılan deməli, baş xaracında qarşısını ala bilər, insanlara azadlıq verər ki, ticarətlə məşğul olsunlar. Əgər yoxdursa, deməli, özünə xeyir eləyir bu.
Amma İqtisadiyyat Nazirini prezident təyin edir.
Nə olsun?
Sizcə o məsuliyyət daşımır?
Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, respublikada olan hər şey üçün məsuliyyət prezidentindir.
Amma
nə də olur, yazılır prezidentin ayağına.
Və hesab edirsiniz ki, o korrupsiyada maraqlı deyil.
Xeyr.
Nəyə əsaslanır bu?
Çünki mən bilirəm ki, onun buna ehtiyacı yoxdur.
Necə yəni ehtiyacı yoxdur?
Ehtiyacı yoxdur. Bu insanın hər şeyi var. Ağlı var, zəkası var, savadı var. Bu isə böyük neymətdir.
Və yəni, amma bu kifayət eləmir ki, o yaxşı kadrlar təyin etsin.
Kadrlar yoxdur. Bilirsiniz kadrlar hardan doyansın? Uşaq gözünü açır, görür ki, atası deyir, sabah gedib deyir, arayış almalıyam şeydən, Jack'dən. Gedim 5 manat verim, tez alım. Uşaq bunu görür. Başa düşür ki, deməli pul versən, işin tez gedəcək. Sonra görür ki, atası tüm dünyada pul verirlər ki, uşaqlar oxusun. Azərbaycan yeganə ölkədir ki, Azərbaycanda pul verirlər ki, uşaqları oxumasın.
Yenə günah vətəndaşdadır.
Bəli. Mən sizə bir söz deyim də, deməli 92-ci ildə may ayında sonuncu dəfə mən dahi Willy Brandt'ı gördüm. Onda xəstə idi, onunla görüşümüz oldu bunda. O mənə sual verdi ki, Cənab Əlizadə, sizin fikriniz Alman xalqının xoşbəxtliyinin əsası nədədir? Dedim ki, nizam intizamda, texnologiyada, savadda, sadaladım. Dedi, bunların hamısı yaxşı şeydir, amma əsas deyil. Durdu, gəldi, onun deməli ofisinin önündə bir orta əsrlərə məxsus bir qəsr var idi. Dedi, bu qəsrlə bütün Almanya fəxr eləyir. Amma sizin sabah pulunuz varsa, gəlsəz, versəz, bu qəsrə ala bilərsiniz və bunu da sizə satarlar. Amma bir nəfər də Alman ömründə öz səsini satmaz. Çünki o bilir ki, ola bilsin, səhv eləsin. Bu dəfə nalayiq bir insanı seçsin. Amma o bilir ki, onun 5 ildən sonra şansı var ki, həmin nalayiq insanın əvəzində ayrı insanın ləyaqətlisini seçsin. Çünki Alman xalqı özünə hörmət edir. Azərbaycan xalqı ona özünə hörmət etmirsə, öz səsini satırsa, kim ona hörmət etməlidir?
Zülfüqar Saatlıdan yazır, Xəci xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Qonağınıza iradım var, lider hər gün doğulmur ki, onları hər gün döydürərsən. Ələ xüsusda bu vəziyyətdə belə mərdlik göstərib bu rejimə sinə gərəsən. Biz ona gərənləri, biz onları göz bəbəyimiz kimi qoruyub, onlar üçün yanımızdan, canımızdan keçməliyik. Zülfüqar Saatlıdan
yazır. Amma bilirsiniz mi, lider o şəxsdir ki, öz ətrafını, öz xalqını qoruya. Onları heç nədən, öz şəxsi ambisiyalarına görə aparıb nə gülləbaran elətdirə, nə də copaltına salır.
Amma siz deyirsiniz, lider odur ki, belə ola, lider odur ki, belə ola. İlham Əliyev lider deyilmi? O niyə qorumur xalqını bütün bunlardan?
O liderdir və xalqını da qoruyur. Baxın, gönlün son dövrdə, əvvəlki illərə nisbətən necə yaxşılaşıb insanların həyatı. Maşın əlindən tərpənmək olmur küçələrdə.
Sizin yeri gəlmişkən danışığınız hökumət nümayəndələrinkindən çox az fərqlənir.
Yəqin birazdan hökumətdə olacağım.
Eləmi?
Bəli.
Necə təsəvvür edirsiniz bu prosesi?
Bilmirəm, siz deyirsiniz ki, onların danışığına uyğundur. Ona görə mən deyirəm, yəqin ki.
Və yəni yeri gəlmişkən yenə də Zərdüşt Əlizadənin dediklərindən xeyli fərqlənir. Buyurun. Dedikləriniz.
Vacib deyir ki, bir də deyirəm, biz siyam qardaşları deyirik, manqtafon deyirik və s. ki, eyni cür danışaq.
Və partiyanızın lideri də ölkəyə qayıdıb gələ bilmir.
Bəli, gələ bilmir, əfsuslar olsun, bu da Azərbaycana başucalığı gətirmir.
Sizcə bu da hansısa nazirin cavab həll edəcəyi məsələdir?
Bilirsiniz mi, bu ümumiyyətlə Azərbaycanda bir qrup şəxslər var ki, xırda hisslərlə yaşayırlar. O şəxsiyyətlərin, xırda hisslərinin nəticəsidir. Və onu da deyim ki, sizin və bəzi dinləyicilərin təriflədiyi Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin dövründə cinayət işi açılıb Azərbaycanın ilk prezidentinə qarşı və o cinayət işi davam edir.
Sizcə cinayət işinin, deyək ki, cinayət işinin nəticəsiz qalması problemdir, yoxsa açılması?
Cinayət işinin deməli, açılması cinayətdir. Çünki orada söylənilən cinayətlərin heç birini mütəllibuf etməyib. Və onlar Guinness Rekordlar kitabına düşməyə layiq Azərbaycan Respublikasının Xalq Cəbhəsi dövründəki baş prokurorun imzasının olub. Nəyə görə Guinness Rekordlar kitabına düşməlidir? Çünki Azərbaycan ilk iki prezidentinə qarşı həbs qəti imkan deməli, sanksiyası verib. Və çox əfsuslar olsun ki, indiyədək də bu qondarma cinayət işinə bağlamırlar və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin statusu haqqında qanun qəbul edilmir və Ayaz Mütəllibi vətənə dönə bilmir.
Murad Kərimov adlı dinləyici sizin mitingə gedənlər haqqında söylədiyinizi özünüzə qaytar, mən sadəcə təkrar etmək istəmirəm. Mitingə çıxan xanım qədər qeyrətiniz olsun, deyir o və başqa bir dinləyici. Xalq, salam, xalq yaxşı ki, Araz bəyə əhəmiyyət vermir, yoxsa onun dediyi kimi olsaydı, Azərbaycan Türkmənistan olardı, Zakir yazır.
Mən sizə deyim ki, Türkmənistanda əhali bugün Azərbaycandakı əhalidən yaxşı yaşayır.
Yəni sizcə belə olsa yaxşıdır. Hı?
Belə yox, olsa, olsa yaxşıdır. Ümumiyyətlə o deyirlər hərdən türkmən. Başlayın amma əgər Türkmənistanda danışanda Azərbaycan haqqında belə desəydilər, bizim xoşumuza gələrdi. Odur ki, özünüzdən danışın. Həmişə səhər duranda bir güzgüyə baxın, görün. Siz yaxşı həyata layiq misiniz? Və sizin səviyyəniz ona imkan verirmi ki, yaxşı həyat sürəsiz? Və siz rüşvət alıb vermisinizmi? Bu sualı özünüzə verin.
Siz necə? Siz necə vermisiniz mi?
Mən keçən ilə qədər rüşvət verməmişim. Keçən il rüşvət vermişim.
Rüşvət vermisiniz?
Bəli.
Və indi necə hiss edirsiniz özünüzü?
İndi deyəcəm, əgər unutmamışam bunu, deməli yaxşı hiss etmirəm.
Və hesab edirsiniz ki, bütün bunlara layiqsiz də ətrafda baş verənlərə?
Mən onu söyləyə bilərəm özümə ki, deməli, hərdən insan elə bir şəraitdə düşür ki, rüşvət verməyə məcburdur.
Əgər öz nümunənizi belə göstərə bilmirsinizsə, onda vətəndaşın yığınırsınız.
Amma mən bağışlayayım, mən vətəni satmamışam, Qarabağı satmamışam və kresla naminə cinayətlər eləməmişəm. Amma o şəxslərdən ki, mən danışıram, onlar vətəni satıblar, torpağı satıblar və kresla naminə cinayətlərə gediblər.
Salam, desəm ki, Araz bəyəm bugünə kimi siyasi fəaliyyətindən xəbərim var, yalan olar, amma həqiqətə az da olsa yaxın danışdığınız üçün çox sağ olun. Azərbaycanda sürücülük vəsiqəsini 1000 manata heç kim təklif etmir, vətəndaş özü təklif edir. Amma 1000 manat verməsə ala bilərmi, maraqlıdır. Belə bir...
Ala bilər, niyə ala bilmir?
Elə mi?
Bəli.
Araz müəllim deyir ki, İlham Əliyevin hər şeyi var, heç nəyə ehtiyacı yoxdur. Hardan alıb bu varidatı İlham Əliyev, Araz müəllim?
Cənablar, əzizim, götürün Azərbaycan Respublikasının prezidentlər haqqında qanuna baxın. Azərbaycan Respublikasının prezidenti tamamilə dövlət tərəfindən təmin olunur.
Amma o cəmi 15 min manat maaş alır və 15 min manata milyonlarla dəyəri olan villalar
almaq. O villanı almasını mənə Washington Post-dan başqa heç sənəyib, bir də siz dediniz mənə. Heç Washington Post-da yazılanı da mən bilmirdim.
Yaxşı, sizcə prezidentin qızı 10 milyon manatlıq investisiyanı ilə və bu rəsmən təsdiqlənib sənədlərlə. Dövlət Qiymətli Kağızlar Komitəsinin verdiyi 10 milyonluq investisiyanı necə qoyur banka?
Mən bir daha deyirəm, əgər mən özüm bu işlə məşğul olsaydım, sizə deyərdim.
Siz də məşğul olmursunuz amma.
Cəm, bu ilə məşğul olmuram da, deyirəm, əgər mən etibarlı mənbədən alsaydım bu məlumatı, mən buna şərh verərdim.
Amma siz heç etibarlı mənbədən almağa belə cəhd eləmirsiniz.
Kimdən gedim, Qiymətli Kağızlar Komitəsindən soruşum.
Saytlarında var, açıqdır. Açıqdır məlumat, saytlarında var.
Gələrəm, baxaram.
Və yenə Zamiq Məhmətli yazır, Əraz Əlizadə Qərb Sosial Demokratiyasından Willy Brandt-dan danışır, amma kiminsə cinsi orientasiyasına görə partiyadan xaric olunduğunu deyir.
Xaric olunduğu yox, gənclər onu kənarlaşdırıb.
Sosial demokratiyanın prinsiplərindən biri azlıqları qorumaq deyil, başdan ayağa paradoksunuz. İkincisi, məni 190 ABŞ dolları üzündən Türkiyədə treyningdə olanda xəbərsiz partiyadan xaric etdirdiniz. Hansı ki, mən
kimdir bu?
Zamiq Məhmətli yazır. Alverə ticari, nəysə, həddindən artıq çox şəxsi gedir təfərrüatlara.
Zamiq bir şey yadına saxlasın ki, o gedib ayrı partiyanın üzvündən mənim adımdan biletlər almışdı təyyariyə və ödəməmişdi.
Azərbaycan xalqı bundan da pis günə layiqdir. Hökumətdən tələb edən həqiqəti deyəni təkləməyi bacarırsınız. Hökumətdən tələb edin. Həqiqəti deyəni təkləməyi bacarırsınız. Sevda yazır bunu. Bilmirəm kimə ünvanlanır, amma yəni yenə də maraqlıdır. Sosial Demokrat Partiyasının lideri günahı vətəndaşda görür baş verənlərə görə.
Bəli.
Amma sizcə vətəndaş, yəni əslində seçki təcrübəsinə baxanda, beynəlxalq təşkilatların elə ATƏT-in hesabatlarına görə, əgər seçki məntəqələrində nəticələr 44 məntəqələrin 44%-ində saxtalaşdırılıbsa, sizcə vətəndaşlar iradələrini qoymayıblar mı ortalığa? Sadəcə vətəndaş sonra səsini qoruya bilməyib.
Elə deyil. Mən deyirəm, sonuncu seçkidə demək olar ki, saxtakarlıq olmamış. Demək olar ki, tam demirəm. Demək olar ki, saxtakarlıq olmamışdı. Amma əhali sevinə-sevinə səslərini satırdı. Və o dairələrdə saxtakarlıq olmuşdu ki, o dairənin başçısı ilə Lənkəran dairəsinin başçısı kimi səviyyəsində.
Amma siz öz seçkidə, özünüz barədə danışanda, yəni özünüzün və partiyadaşlarınızın namizədlikləri barədə danışanda qeyd edirsiniz ki, onlara qarşı saxtakarlıq oldu, onlara qarşı təzyiqlər oldu.
Yox, indi təzyiqlər gedir, hələ qeydiyyat dövrüdür. Hələ necə qutaracaq bu seçki, mənim xəbərim yoxdur. Sizin xəbəriniz yoxdur.
Amma, bunları da vətəndaş
Amma deyirəm ki, bunları vətəndaş eləmir. Amma həmin onu edən dairə komissiyasının üzvü, məntəqə komissiyasının üzvləri də vətəndaşdırlar, əzizim. Onları bizə Amerikadan göndərməyiblər, Səudiyyə Ərəbistandan göndərməyiblər, heç Türkmənistandan da göndərməyiblər. Onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Sizin kimi?
Yox, mənim kimi yox, ayrı cür.
Xədicə xanım, Araz Əlizadəni az sıxışdırın. Mən sıxışdırmıram heç kimi.
Məni sıxışdırmaq mümkün deyil. Və məni müdafiə eləmək də lazımdır. Mən özüm özümə lazımı qədər müdafiə edə bilərəm.
Müdafiə etmir. Əflatun imzalı dinləyici yazır ki, o bu cür yaltaqlıqla deputat olmaq istəyir. Belə yazır sizin
haqqınızda. Əzim, bilirsinizmi? Konstantin Simonova Yevgen Yevtuşenko demişdi ki, satılmısan. Konstantin Simonov sonra cavab vermişdi. Səni almağa cəhd edə bilərmi? Bilincə, əgər Araz Əlizadə satılsaydı, çoxdan satılardı. 60 yaşında artıq insan dəyişmir. 40-ında çalmaq öyrənən görəndə çalar.
Araz bəy, nə dərəcədə sizcə, yəni nə dərəcədə cəlb edici adamsız seçici üçün? Sizcə seçici sizə nəyə görə səs versin?
Seçici mənə ona görə səs verməlidir ki, mən həmişə ona həqiqəti deyirəm, acı da olsun.
Amma siz, yəni, məsuliyyəti heç vaxt özünüzə götürmürsünüz, yəni liderlərin üzərinə məsuliyyət qoymaq istəmədiniz.
Xeyr, elə deyil. O məsuliyyət ki, məsələn, partiyaya görə məsuliyyəti mən daşıyıram. Partiyada olanlara görə də məsuliyyəti mən daşıyıram. Amma respublikada olana görə mən məsuliyyəti daşıya bilmərəm. Və heç vaxt da xalqın adından danışmıram. Xalqın adından danışanları biz görmüşük artıq, xalqın aparıb başın divara çırpıblar dəfələrlə.
Abbas yazır, təzə nazir tez rüşvət toplayırsa, deməli, pul verib özündən yuxarıdakına. Araz bəyin niyə cəsarəti çatmır nazirdən böyüyünü tənqid etsin?
Yəqin ki, sizin bu texnologiyadan xəbəriniz var, mənim bu texnologiyadan xəbərim yoxdur.
Yəni, sizcə nazirləri təyin edirlər ki, onlar
xalqa işləsinlər.
Xalqa işləsinlər və onlar etimadı doğrulur.
Onlar etimadı doğrulmurla xələf çıxırlar.
Sizcə prezidentin bundan xəbəri yoxdur?
Mən deməzdim ki, prezidentin işlərdən xəbəri yoxdur. Amma bilirsinizmi, anı qutarıb götürüb, yəni toplananların yeri dəyişdikdə cəm dəyişmir. Mən bir daha deyirəm ki, uşaq gözünü açandan görür ki, metrika üçün rüşvət verir, görür ki, atası jəkdə işləyirsə rüşvət alır, polis isə rüşvət alır və rüşvət də verir.
Və biz
bu cür tərbiyə alırıq. Bunun günahı ailələrdədir, bunun günahı valideynlərdədir.
Və prezidentin bunda günahı yoxdur.
Prezident bütün cəmiyyəti yıxıb yerə ağzına şapşapla vurmayacaq insanları.
Və prezidentin rüşvətxor naziri təyin etməkdə də məsuliyyəti yoxdur.
Mən bir də deyirəm, hər hansı nazir rüşvət alırsa, o onu həbs edib güllələməlidir. Dəram yenə də sosial demokratlar güllələnmənin əleyhinədir.
Azərbaycanda gəlirlərin deklarasiyası haqqında qanun qəbul olunub, amma prezidentin rəhbərlik etdiyi icra hakimiyyətinin bir hissəsi Nazirlər Kabineti bu qanunun işlək olması üçün formaları təsdiq etmir. Və bunun nəticəsi olaraq nə prezident, nə də heç bir məmur gəlirlərini deklarasiya eləmir. Sizcə yenə prezident məsuliyyətdən azaddır?
Həmin o parlament məsuliyyət daşıyır ki, indiyədək qanunla seçilməyib, ona görə də onun heç bir hüququ yoxdur ki, danışsın.
Yəni, hesab edirsiniz ki, ölkədə korrupsiya var, amma İlham Əliyevin bu korrupsiyada heç bir əli yoxdur.
İlham Əliyevin korrupsiya ilə məşğul olması haqqında məndə məlumat yoxdur.
Hesab edirsiniz, bayaq dediniz ki, İlham Əliyevin buna ehtiyacı yoxdur.
Əgər dövlət tam bunu qanə edirsə, evi var, yeməyi var, içməyi var, maşını var, işi var, hər şeyi var, nəyinə lazımdır?
Bəs sonrası? Hakimiyyətdən sonra.
Hakimiyyətdən sonra nədir?
Yəni, sizcə hakimiyyətdən getməyəcək?
Hələ ki, cavan kişidir, Allah ömrünü uzun eləsin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Araz Əlizadə Sosial Demokrat Partiyasının həmsədri qonağımız idi. O, bugün Sosial Demokratların siyasətlə bağlı düşüncələrini bizə çatdırdı və şəxsən özünün. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək əziz dinləyicilər. Sağ olun.
Sağ olun. İşdən sonra Azadlıq
Radiosu. Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Sarılardan önce bu tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdular ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.